Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo vas pozdravljam v kulturnih utrinkih. Danes bomo začeli s knjigami na različne načine, ob različnih prireditvah, v drugem delu pa bomo našo pozornost namenili orgelski glasbi. Začenjamo pa v Novem mestu, v galeriji Krka so sinoči namreč odprli 38. dolenjski knjižni sejem, ki bo potekal do petka. Na sejmu, ki ga prirejajo Kulturno-umetniško društvo Krka, knjižnica Mirana Jarca in Novomeška knjigarna Mladinske knjige, predstavljajo slovensko letno knjižno bero, priredili pa bodo tudi več pogovorov in srečanje najmlajših literatov. V Novomeški poslovalnici Mladinske knjige so povedali, da bodo na sejmu predstavili približno 3000 knjig oziroma glavnino od lanskega do letošnjega sejma izdanih knjig vseh slovenskih založb. Odprtje sejma je bilo posvečeno letošnjima Prešernovima nagrajencema, pesniku Andreju Bervarju in ilustratorju ter animatorju Mikiju Mustru. Danes bodo v okviru knjižnega sejma pripravili pogovor z avtorji monografije Dolenjske toplice v odsevu časa, v sredo pa se bodo posvetili učencem dolenjskih osnovnih šol, ki bodo predstavili ustvarjalne začetke. Povabili jih bodo na območno srečanje najmlajših literatov osnovnih šol z igralcem, komikom in prevajalcem Boštjanom Gorencem Pižamo in najboljše med njimi nagradili. Med večernimi sejemskimi prireditvami bodo v četrtek priredili še literarni večer s pogovorom z avtori monografije Novo mesto, tisočletje na okljuku Krke, ki so jo ob nedavni 650-letnici Novega mesta izdali v Novomeškem Dolenjskem muzeju. V sklopu Dolenjskega knjižnega sejma je Novomeška knjižnica Mirana Jarca pripravila tudi virtualno razstavo starih razglednic z naslovom Srčen pozdrav iz Novega mesta. Vse razstavljene knjige bodo v času sejma na prodaj z 10-odstotnim popustom, so še zapisali prireditelji sejma. Na Ljubljani v knjigarni Konzorci pa se je danes začela 23. prodajna razstava tujih otroških in mladinskih knjig Bologna po Bologni. Do 23. maja bo razstavljenih več kot 450 knjig v hrvaškem, angleškem, italijanskem, francoskem, španskem in nemškem jeziku. Dežela v gosteh v Bologni je bila Hrvaška, zato ji je tudi v Ljubljani namenjene nekaj več pozornosti. V sklopu prodajne razstave letos prvič pripravljajo strokovno konferenco z mednarodno udeležbo. Na konferenci z naslovom Knjige brez meja, ki v organizaciji knjigarne Konzorci in mestne knjižnice Ljubljana poteka danes, na prvi dan razstave, slovenski in hrvaški strokovnjaki govorijo o izvirni in prevodni otroški in mladinski literaturi. Na konferenci, ki je sicer namenjena strokovni javnosti, knjižnicam, založnikom, urednikom, profesorjem, študentom in vsem, ki so povezani z otroško in mladinsko literaturo, s svojimi prispevki sodelujejo Tilka Jamnik, Dragica Haramija, Natalija Dragoja, Darja Laurenčič-Vrabec in Veronika Rot-Gabrovec. Poleg konference v okviru sejma v Konzorciju pripravljajo še strokovna vodenja in jezikovni delavnici za šolske in predšolske otroke. Zdaj pa še k bralni znački. Društvo Bralna značka Slovenije leto že 12. leto v okviru zbirke Zlata bralka Zlati bralec podarja knjižna darila vsem zlatim bralcem v osnovnih šolah. Tokrat bodo zlati bralci, mentori in šolske knjižnice prejeli knjigo Otroci sveta, avtoric Janje Vidmar in Benke Pulko. Brati se izplača, potovati tudi, svetujeta avtorici mladim bralcem. Prisluhnimo predsednici Društva Bralna značka Slovenije, Dragici Haramija, ki je povedala, da so od šolskega leta 2003-2004 12. generacijam zlatih bralcev podarili že 266.500 knjig.
Bralna značka Slovenije letos praznuje že 55 let obstoja. Od leta 1961 je narastla ta množica mladih bralcev na 140 tisoč letno. Menim, da Društvo Bralna značka Slovenije, ZPMS, res ob tem dela veliko delo na področju bralne kulture, prav posebej pa obeležujemo branje mladostnikov z našo akcijo Mladi bralec, Zlati bralec, Zlata bralka, kjer že 12. leto podeljujemo vrhunske slovenske mladinske knjige tistim otrokom, ki berejo v osnovni šoli vseh 9 let. V tej akciji smo doslej razdelili, podarili, pravzaprav nagradili otroke že kar z 266 tisoč knjigami, podeljujemo pa knjige tudi ob drugih priložnostih, naprimer prvošolcem ali pa razrednemu branju, in skupaj smo v 12 letih podarili že preko 420 tisoč knjig. Ob tem nam seveda stoji ob strani Javna agencija za knjigo, za zbirko Zlati bralec in Zlata bralka, pa moram reči, da je ne bi bilo, če nas ne bi podpiral Telekom.
To je bila predsednica Društva Bralna značka Slovenije, Dragica Haramija. Zdaj le bomo prisluhnili glasbi, in sicer bo to orgelska glasba, kajti v drugem delu kulturnih utrinkov bomo slišali prispevek, ki ga je pripravila Nataša Ličen ob koncertu mladih orglavcev v Cankarjevem domu v Ljubljani. Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognjišče. V ljubljanskem Cankarjevem domu bo drevi koncert orgelske glasbe. S predsednico orgelskega društva Andrejo Golež se je pogovarjala Nataša Ličen.
Dobar dan najprej.
Dobar dan, želim.
Pozdravljeni, gospa Andreja. Kakšen nastop bo nocoj v Cankarjevem domu in zakaj podarimo, da so to mladi vešči igranje na orgle?
Tako je. Danes ob 17. uri se bo v veliki dvorani oziroma v Galusovi dvorani Cankarjevega doma odvila 13. revija mladih slovenskih orglovcev. Gre za koncertne nastope 23 mladih organistov, ki se učijo orgelske igre na različnih glasbenih šolah po Sloveniji.
In kolikšno je zanimanje, pa na kakšnem nivoju smo? Je bil upad morda na tem področju pred leti?
Lahko bi rekla, da smo v Sloveniji sedaj kar na zelo visokem nivoju. Oddelki se povečujejo, tako da lahko rečem, da zanimanje med mladimi je kar veliko za ta kraljevski inštrument oziroma za kraljico glasbil, kot ga je poimenoval Wolfgang Amadeus Mozart.
Kje pa vadijo mladi na orgle? So tu še vedno dobrodošle cerkve, ki odprejo svoja vrata?
Vsekakor. Bi lahko rekla po mojih izkušnjah, ker delujem kot pedagoginja v Velenju, da veliko učencev vadi prav po cerkvah. Seveda pa tudi so na razpolago inštrumenti po glasbenih šolah, nekatere glasbene šole že imajo dvorane in tudi prave manjše mehanske orgle.
Tako se zadovoljite tudi s temi manjšimi, da jih lahko vendarle date v prostor.
Vsekakor.
Prijednosti igranja na orgle, kako zahteven inštrument je to? In kdo je tisti pravšnik, ki se lahko odloči, da se bo učil? Ni dovolj samo želja, kakšne sposobnosti in talente je treba imeti?
Ja, bi lahko rekla, da je to res eden izmed bolj zapletenih glasbil, saj igramo tako na roke kot na noge hkrati. Vsakdo, ki se že uči klavirja in je zaključil vsaj štiri leta glasbene šole iz klavirja, pa se lahko odloči, da se lahko vpiše kamorkoli na glasbeno šolo, ki poučujejo orgle, tudi v orgelski oddelek.
Smo rekli, da so to mladi organisti, mladi orglevci, koliko stari?
Tako. Danes bomo lahko slišali res tiste organiste, ki se šele začenjajo spoznavati z orgelsko igro in se poučuje in se učijo šele prvo leto, lahko bi rekla, da tam od 13 let naprej. In seveda tudi takšne, ki pa imajo že zelo veliko tovrstnih izkušenj in nekatere med njimi že nadaljujejo šolanje na srednji stopnji, celo imamo med njimi tudi eno maturantko, ki bo leto zaključila svoje srednješolsko šolanje.
Pa poveva samo še nivo, koliko ste zahtevali od teh, ki bodo nocoj nastopili? Danes popoldne ob 17. vendarle ni večer, pa še tu je pomlad.
Tako je. Vsekakor bi lahko rekla, da se je vsak mentor odločil sam, da nekako pošle le svojega zelo dobrega učenca na to prireditev, ki jo organizira Slovensko orgelsko društvo. Vsako leto organiziramo revijo mladih slovenskih orglavcev. Tokrat pa prvič, se moram malo pohvaliti, v Galusovi dvorani na naših največjih orglah v Sloveniji.
Največjih, pa morda tudi dobro zvenečih?
Vsekakor. Največjih, dobro zvenečih in verjamem, da tudi bodo zelo, zelo dobri zvoki izpod mladih prstov in nog.
Predsednica orgelskega društva, gospa Andreja Golež, hvala lepa za to povabilo, torej o 5. popovdne v Cankarjevem domu. Ve pa se, kje se srečamo, ker vemo, kje so orgle.
Tako, vsekakor. Tudi jaz vse poslušalce prav iskreno povabim, da si vzamejo čas in svojim obiskom podprejo mladi rod slovenske organistike. Hvala lepa.
Tudi vam srečno.
Toliko za danes v kulturnih utrinkih. Pripravila sva jih Nataša Ličen in Jože Bartol. Hvala za pozornost. Slišimo se spet jutri.